Top sport, lažybos, rulėtė, kortų lošimai, lošimo automatai, stalo lošimai.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.
Sveiki futbolo gerbėjai, kaip ir kiekvienas šeštadienis, su jumis sveikinasi laida Įvartis ir šiandieną, kaip visada, kalbėsime apie daug futbolo, kuris vyksta visoje Europoje.
Pirmiausia, apžvelgsime Marijampolės Sūduvos pasirodymą Europos turnyruose, paminėsime ir kitas įdomias rungtynes, taip pat apžvelgsime Bundesliga, Vokietijos čempionatą, kuris prasidėjo, kas yra favoritai, laidos pabaigoje įdomybės ir aišku, raudona kortelė.
Marijampolės Sūduva Suomijoje nusileido Kups ekipai, rezultatu 0-2 ir iškrito taip pat iš tolimesnių kovų Europoje. Dabar jau oficialiai galima sakyti, kad Lietuvos klubams europinis tas sezonas baigtas, grįžta visi kovoti į vietinį frontą. Na, Sūduvos, sakyčiau, toks visas galbūt pasirodymas šiemet nebuvo labai geras, turbūt reikėtų taip pasakyti, su Flora tos pirmosios rungtynės, irgi po 11 metrų baudinių, taip, ten geresnė buvo komanda Sūduva, bet toliau, na, viskas susiklostė ne taip sėkmingai, galbūt, kaip mes būdavome įpratę.
Taip, galbūt Sūduva ir pripratino prie to gero futbolo ir gerų rezultatų ir tikrai lydėdavo ir sėkmė praeituose sezonuose, prisiminkim su to pačiu Tel Avivo Maccabi, kokie įvarčiai krito Marijampolėje po rikošetų, du įvarčiai ir tikrai sekdavosi Sūduvai, ko negaliu pasakyti šį kartą, tai tikrai sutinku, kad su Maccabi šį sezoną buvo
labai
gero blankiausios rungtynės Sūduvos, tikrai nei vieno smūgio į vartų plotą ir tikrai prastai atrodė. Na, o dabar su Suomijais tikrai kovojo, buvo apylygų žaidimas, bet vėlgi tos klaidos ir palaidojo galimybę tęsti kovą Europoje, nes, na, tokio lygio vartininkas kaip Kardumas ir gynėjai, na, nesusikalbėti ir jėjo kamuolys iš vos ne iš varžovų būdos aikštelės, ilgas perdavimas, vėlgi vidurys pralošta, aukštas kamuolys galva.
Živanovičius berods jo.
Ir po to gynėjai nesusikalba, vartininkas išeina be reikalo, na, ir visiškas nesusipratimas tas įvartis ir tikrai po to tau sunku atkovota vieną įvartį žaidžiant išvykoje.
Ir šiaip keista, na, atrodo ir Žalgirio vartininkas puikiai stovė lygoje ir Kardumas dažnai gelbėdavo Sūduvą, bet abu degė Europoje, vienas Norvegijoje, kitas Suomijoje. Ir šiaip žiūrint apskritai na, į Sūduvos tą žaidimą, tai aš sakyčiau, man paliko tokį labai blankų įspūdį Suomijoje. Sūduva kažkiek man net trūko tokio azarto, energijos, noro ir
po rungtynių. Trūkumo azarto paminėjo ir treneris Saulius Širmelis.
Taip, ir aš net rungtynės stebėdamas kažkaip, na, taip atrodo, tokie epizodai buvo, kur atrodo, na, kiečiau galbūt galėtų sužaisti, gal kažkas nesigauna, bet tokios energijos, tokio kažkokio pliūps nenorėtųsi, bet, na, nežinau, ar tos rungtynės buvo, kad patys Sūduviečiai, sakykim, taip nebuvo, nerado kur kabinti už jų, ar ne, neišnaudojo ten keletos progelių, tokių gan dėkingų, sakyčiau, ir Tadičius tiek pirmajame, tiek antrajame kelinyje turėjo, na, nuostabias progas.
Jau ten geresnės nesugalvosi, gauni taip, vienas, na, gynėjų nėra aplinkui, na, variantų pasirinkti, nežinau.
Ir skaudžiausia gal, kad tie įvarčiai pralysi tose situacijose, kurie šiai būna Sūduvos arkliukas. Net ir pirmasis įvartis, tai realiai irgi krito po kampinio. Sūduva išsivalė kamuolį ilgai ir iš karto gavo už nugarų tokios nedovanotinos klaidos. Antras įvartis jau tiesiogiai iš kampinio ir gavosi taip, kad turbūt jau nebeveikė ta Sūduvos taktika, tie ginklai, kad turėti aukštus gynėjus, ilgi perdavimai, būtent tais ginklais pasinaudojo Suomiai, kurie šiaip tikrai netrodė, žiūrint rungtynes, kad tai yra stipresnė komanda. Man toks susidarė net įspūdis, taip pajokaujant, kad atrodė, kad žiūri aukštesnio lygio lygos rungtynes. Panašus kalibro varžovas, kaip tarkim, tas pats Vilniaus Žalgiris, manau, rungtynės gal galėjo pakrypti bet kur, bet tiesiog, manau, jau Sūduva turėtų kažką ieškoti naują kryptim truputį.
Na, toks sezonas įdomus, iš tikrųjų, paėmė vieną trenerį iš Austrijos, po to ten sužaidus vos vienas rungtynės, jis buvo atleistas, vienas treneris komplektavo komandą, ruošė sezonui, atėjo kitas treneris, na, tokių sprendimų
įdomu. Minimas fizinio pasirengimo stygius.
Labai matosi fizinio pasirengimo, matom tiek su Maccabi, jie niekur nespėjo, tiek ir čia, ir netgi ir su Flora sėdo antroje rungtynių pusėje. Tai ir kada kalbėjo Ervinas apie azartą, tai man to azarto visiškai nematau lyderio ir geriausio praėjusių metų lygos futbolinko Kerlos nei akise, nei veiksmuose ir tikrai ne vieną kartą
minėjau. Na, pabaigoje pasitas azartas kilo.
Labai
daug. Jisai azartas toks bėgti į priekį ten be galvos,
aš
taip sakyčiau, visiškai,
nes
ir mes jau kalbėjome net ir po rungtynių su Flora, kad jau buvo ir lygą stebint, kad buvo tų tokių tikrai, sakykim, signalų, tokių negerų signalų, kad kartais Kerla atrodo iškelia save aukščiau komandos. komandos. Ir atrodo, kad na, tiesiog greuna tas kažkokius tai sumanimus, greuna visą tą komandos kažkokį įsidėstimą, lenda ten, kur nereikia, įžaidinėja, na, yra. Ir atvažiavo naujokas iš Argentinos ir tikrai visai neblogai atrodė.
Labai neblogai,
taip. Taip, ir tikrai matosi, kad žmogus puikiai moka elgti su kamoliu. Tai, na, saugai turi konstruoti žaidimą taip, tu ten nubėgi, taip, tie prasiveržimai gynėjo, kai jie yra netikėti, ar ne, kai jie įvyksta kelis kartus per rungtynes, jie yra gerai, bet kai tu pastoviai darai tą patį ir kai varžovo jau tai žino, na, ir tu dar tai darai, taip sakykim, kartais net atmestinai kažkiek turbūt
iš šono. Tai labai puikiai iliustravo, kai jisai vedėsi vidurio aikštės kamulį, pribėgo kapitonas Suomių, švariai krisdamas kamulį išmušė, na, kartojo ne vieną kartą režisieriai, tikrai gražus momentas. Ir kiek jisai Kerla daro klaidų, būtent prasižengė kovodamas dėl aukštų kamuolių, na, tikrai nereikalingose pozicijose ir viskas tas susideda į tą nesėkmę, na, gaila, gaila. Ir dar vieną aspektą pažiūrėjau, kad Sūduva nuo rungtynių su Makabiu, kur vyko rugpjūčio 26 dieną, tai realiai praėjo mėnesis, sužaidė vienas rungtynes su Vilniaus Vyčiu.
Na ir tos rungtynės buvo tikrai labai nerimto pobūdžio, aš pasakysiu, nes teko jas stebėti, tai ten na, Vytis tikrai dviem, trim galvom nusileidžia Sūduvai, aišku, net ne lygos komanda ir ta prasme žaidžia pirmoje lygoje, tai yra LFF taurės rungtynės, tai ten jis, sakyčiau, pravaikščiojo realiai Sūduva tas rungtynės.
Ir būtent per visą mėnesį vienos rungtynės, tokios treniruočių pobūdžio rungtynės, tai kaip pasiruošti normaliam varžovui, stipriam varžovui. Nežinau, kas čia kaltas, ar čia Pikčilingio Bergerio lentelės, ar čia patys klubai taip nusprendė, bet visą laiką pas mus per Europos turnyrus visą laiką sugriūna lygos tvarkaraštis. Bet matyt, visi pamiršo, kad dabar tik po vienas rungtynės žaidžia klubai dėl pandemijos. Tai buvo toks tarpas, aš tikrai nemanau, kad prideda prie to, kad komanda gerai išliktų tam rungtynių ritme ir gerai pasiruoštų rungtynės, nes treniruotės yra viena, rungtynės
yra kita. Ir tie patys Suomiai berods per tą mėnesį sužaidė net 5 rungtynės savo nacionalinėme čempionate. Taip, taip. Kas turbūt padeda komandai visuoj palaikyti formą, žaidybinį ritmą ir panašiai.
Tai visiškai sutinku ir tuo labiau, kad A lyga dabar ten vyks iki vėl ten iki lapkričio mėnesio, nu tai kas tenais nori jau vėl per tos šalčius eiti į tą stadioną, o dabar tai man ir atrodo, kad na, tiesiog rungtynių stygius buvo šį kartą ne tas kozeris, kad tu ateini šviežias, o labiau tai, kad tu ateini neturėdama žaidybinio ritmo.
Skirtingai sekėsi mūsų kaimynams, Talino Flora, kurią nugalėjo Marijampolės Sūduva pirmame čempionų lygos atrankos etape, nugalėjo Florianą, žengė toliau nu
ir čia parodo, galim... kiek reiškia burtai, ar ne, tose stadijose.
Taip, Florianą gavus tikrai geriau negu Kups. Ir dabar su Zagrebo Dinamos, tai kovos, na, o mūsų artimesni kaimynai Rygas žaidė su Glasgow Celticu, na, ir tikrai turėjo palaikymą žiūrovų, nes matom, kad Rygos fanai tikrai originaliai sugalvojo, kaip palaikyti komandą, sinumavo du autobusus, kurie be stogo, tokie turistiniai autobusai.
Dvi aukščiai, tie iš Londono atvaryti.
Kurie aukščiau ir matom, kad puikiai matėsi jie virš tribūnų ir aktyviai palaikė savo komandą, deja palaikymas nepadėjo, 0-1 Ryga pralaimėjo Glasgow Celticui.
Į San Siro, aišku, su tokiais autobusais nepakliusi, nevažiūrėsi, šiek tiek aukštesnis teko lankytis, tai, bet apsilankė ten ir Budės Glimtas, kuris šiemet nuskriaudė abu mūsų Žalgiris Europos taurėse ir visai neblogai, kaip mes ir šnekėjom, kad tie norvegai tokie įdomi komanda, tikrai gali pasipriešinti. Milano žaidė be Zlatano, kuris susirgo koronavirusu, bet neaišku, kam čia blogiau baigsis dar. Bet,
sakė, kad koronavirusas rizikuoja su manim čia besigalinėdamas.
Taip, taip, akivaizdu. Bet na, Milanas vis gerbė savo lyderio tokio ir emocinio, turbūt ir aikštėje matom, kad dar muša daug įvarčių. 3-2 įveikė norvegus, bet tikrai sunkiame tokiame mače ir norvegai parodė,
kad... Norvegai pirmiai įsiveržė. Nes nepatenka dar į tą rizikos zoną dėl koronaviruso. Ne?
Dar ne, bet,
38.
Bet žais, man atrodo, iki tiek, kol pateks dar. Ir dar turbūt reikėtų paminėti ir tokį paskutinį rezultatą 6-1, ar ne? Klaksviko klubas iš Ferrerų salų Tbilisio Dinamo įveikė. Na, tikrai įspūdingas pasirodymas, keliauja toliau ir štai Ferrerų salų, tokia kukli komanda, bet įveikusi netaip seniai.
Žvėjai, bet jie žvėjai važiuoja toliau.
Ir dar gal įdomesnis vertas paminėjimo nutikimas Albanijoje, iškendė priėmė Tottenham Hotspur, Tottenhamo vartininkai prieš rungtynes per apšilimą pastebėjo, kad su vartais kažkas netaip. Mourinho liepė delegatam tuos vartus išmatuoti, patikrinti, paaiškėjo vartai 5 cm buvo per maži. Buvo vartai keičiami, nežinau, kokie čia albanų triukai, ką jie sumasė su tais mažesniais vartais, bet albanai ir albanai, apie juos jau praeitoj laidoj nemažai
pakalbėjom. Gal būtų keitę vartus, savo vėl mažesnius pasidarė.
Ne, nu tai silpnesniai komandai vis laik geriau truputį, kad būtų mažesni.
Bet, žodžiu, nepagelbėjo tos visos jau machinacijos, Tottenham žengė kitą etapą, 3-1, ten prireikė ir pagrindinių vėl žaidėjų, Keinas turėjo žengti aikštę, sunkiai sekasi kol kas Tottenhamui, bet čia kitom temom.
Top Sport! We'll be right back.
Ketvirtadienio vakarą taip pat įvyko ir įspūdingas mačas Budapešte, kur jau pagaliau pamatėme futbolą su žiūrovais. Na tiesa, tų žiūrovų jau po truputį leidžia ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, bet čia toks didelis, sakykime, europinis mačas, ar ne, ir tikrai visai kitaip žiūrėjusi, nors ir taip pabarstyta, taip atrodo, kad nepardavė bilietų gal, bet žinom, kad bilietai buvo tikrai visi parduoti.
Įsivaizduokim tokį vaizdą, kai taip, na, retai žiūrovai sėdi per Super Taurės finalą, na, prieš metus, prieš dvejus, sakytum, kas čia vyko.
Pardavinėjo bilietus, bet paskui ten kažkam atidavinėjo, bet jau
tikrai sutinku, visai kitaip žiūrėtų. Sutikit, na, visai kitas fonas, visai kitaip nužiūri. Ir net atrodo, kartais pradėjau galvoti, o čia gal vėl paleistas tas garsas, bet pažiūrėkit.
Net garsiau buvo, negu tas garsas paleistas. Atrodo, žmonių net tiek ir daug, bet matyt, visi išsiilgė, taip aktyviai palaikė. Nors mačiau, kad na, kaukės ten nelabai visi dėvėjo arba dėvėjo neteisingai, tai truputį tas neramina kažkiek.
Beje, vengrų žurnalistai sakė, na, Vengrijoje tikrai kilo ažiotažas, nes Vengrija tikrai gan gerai tvarkosi su koronavirusu, uždarė sienas nuo rugsėjo pirmos ir sako, ką dabar daryti, atšaukti rungtynių negali. Visi labai bijojo ir bijo to koronaviruso protrūkio, na, neaišku, kaip bus po šių rungtynių.
Na, o kalbant apie rungtynes, tai tikrai sakyčiau, kad Sevilla turbūt nustebino visus, nes visi turbūt įsivaizdavo, kad čia Bayernas 8 muždamas visiems iš eilės, gal ir čia kokius 3 ar 4 bent jau ar ne, įmuš Sevilla, bet Sevilla rungtynių gal tik tai pačioje pradžioje porą minučių tokia pasimetusi atrodė, o paskui sakyčiau, netgi pirmojo kėlinio turbūt pirma dalis tai priklausė visiškai Sevilla, jie irgi naudojo tokį patį aukštą presingą, tokį, sakykime, taip Bayerno ar ne, tais kozeriais bandė žaisti, taip pat labai aišku matėsi, kad na, komanda mėgstanti žaisti su kamuoliu su juo žaisti, turinti žaidėjų kvalifikuotų, kurie gali ir prilaikyti kamuolį ir atlikti perdavimą ir, na, sakykime, apvesti viens prieš vieną žaidėjus, tai tikrai gerą įspūdį paliko ir pirmieji įsiveržė į priekį ir Bayernui tikrai buvo sunkios rungtynės.
Asmeniškai mane tikrai labai nustebino Sevilla, tikrai nesitikėjau, kad Bayernas taip sunkiai turės kovoti prieš ispanų komandą, na ir kaip pasakė Sevillos treneris po rungtynių, Lopetegui sako, pralaimėjome labai apmaudu, nes buvome arti to trofėjaus, bet sako, aš tikrai galim didžiuotis komanda, nes prieš 12 dienų savo tik pradėjom treniruočių procesą. Visą ir sako, nosis į nosį kovojom su stipriausia Europos komanda. Na ir tikrai puikiai žaidė ir Bayernui reikėjo vart, nors turėjo na, įspūdingų momentų jie sukūrė ir tas įvartis, kuris neįskaitytas.
Gaila, kad neįskaitė, ar ne?
Su Lewandowskiu, ką jis dirdėjo, padarė vartininko aikštelės, ant vartininko aikštelės linijos beveik praktiškai, na, kaip vienas prieš kitą, kaušt, kaip žungliruodami.
Treniruoti taip nesielgiama šiaip.
Ir Bayernas iš tikrųjų įsirašė istoriją futbolo 23-oji pergalė iš eilės, tai yra ilgiausia serija iš visų didžiųjų lygų, pagerino Madrido Realo 22 pergalių serija, kuri buvo užfiksuota 2014 metais. Ir bijau, kad ta serija dar ilgės pagal tai, kad ką matom, ką Bayernas išdarinė Bundeslygoje.
Na, aš sakyčiau, Bayernas tiesiog atvažiavo su dar praėjusiu metu tokiu bagažu, nes realiai didžioji dauguma tų komandų, ar ne, kurios baigė anksčiau sezoną, ypač ten kalbant apie vietinį frontą, tai jos ten ilsėjosi, turėjo to tokį pre-seasoną kažkokį ir jie dar tik dabar įsivažiuoja. Bayernas ten pailsėjo keletą dienelių realiai ir vėl grįžo ir vėl, kaip atrodo, tokios trumpos atostogos tik tai buvo ir jie važiuoja tuo pačiu savo, tuo pačiu fonu, sakyčiau, ir na, tikrai įspūdingai atrodo ta komanda. Man žaidimas tai kažkoks kartais, kai žiūri Bayerną, kai jie jau pradeda įsivažiuoti, tai atrodo, kad jie turi kokiais 2-3 žaidėjais daugiau, nes visi tie 50-50 kamuoliai pas juos atsiduria. Tai parodo, na, kokia darna, koks tai tas automatas, tokia mašina važiuojanti. Toks
vokiškas tikrai
važiuojant. Ir turbūt atskiruliausių vertas Manuelis Neueris. Visie, ką jis išdarinėjo, tie jo seivai rungtynių pabaigoje.
Jis išgelbėjo rungtynės.
Visiškai išgelbėjo taurę, išgelbėjo trofėjų aukštumoj. Vartininkas, jeigu kažkas dar mąstė, kas ten vertas tap pagrindinių rinktinės vartininkų, tai manau, atsideda tie klausimai dar kuriam laikui.
Na ir tas duetas Lewandowskis su Mülleriu. Mülleris beje buvo išrinktas geriausių finalo žaidėjų ir tapo tituluočiausių vokiečių per visą istoriją, 26 trofėjus, tai kartu su Bastianu Schweinsteigeriu buvusiu komandos draugu turi tiek titulų, tai tikrai tas duetas, na jie atrodo mato vienas kitą, na nežiūrėdami ir būdami vienas rūbiniai kitas aikštėje, atrodo toks jausmas yra, kad jie puikiai žaidžia ir puikiai komandai įsiliejo Sane, naujokas komandos, kuris, na matosi kartais, kad tas pats Mülleris ar Lewandowskis nebėga, kur nereikia, tai ramiau žaidžia, o jis dar visas pilnas azarto, dega akys, tai laksto kartais, kur reikia, kur nereikia, bet puikiai įsipaišo į tą visą žaidimą ir tikrai jisai sustiprino komandą, kuri ir taip buvo stipriausia Europoje.
Top sport lažybos, ruletė, kortų lošimai, lošimo automatai, stalo lošimai.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.
Toliau mūsų laidoje rubrika apie naujienas iš viso pasaulio ir pradėsime nuo tokios įdomesnės. Luis Suarez, čia tema, daug buvo skalambijama turbūt visur, girdėta ir jo išėjimai iš Barsos, ir ašaras matėme ir taip toliau, bet daugiau turbūt dar dėmesio susilaukė jo bandymas išlaikyti egzaminą, kuris galėjo jam padėti tapti Europos Sąjungos piliečiu. Ir taip, na, sakykime, tą kvotą, ar ne, panaikintų, ten šalyse yra tie draudžiama turėti tam tikrą kiekį iš ne Europos Sąjungos žaidžiančių futbolininkų. Suarezas turėjo galimybę italui egzaminą išlaikyti, ten ir kalba, ir kažkiek kultūrinių dalykų yra, toks pokalbis 10-15 minučių maždaug trunka, nes jo žmona yra Italija, Italijos pilietė, ir Perudžios universitete jisai nusprendė laikyti tą egzaminą. Įdomu tai, kad tas Perudžios universitetas jau nuo vasario mėnesio ten yra tyrimai įvairūs, nes na, visi taip spėja, kad tie egzaminai per daug lengvai yra išlaikomi. Ir po to,
ypač tiem, kam reikia.
Ypač tiem, kam reikia, ir po to dar, kadangi jau buvo stebimas ten universitetas, buvo klausomasi ten ir pokalbių ir taip toliau, tai na, tie pokalbiai kaip ir buvo paviešinti, ir ten darbuotojai kalbėjo, kad čia jis visai nieko nemoka, kalba labai prastai itališkai, bet na, reikia jį kažkaip tai prastumti čia, kad išlaikytų tos testus. Tai aišku, iš dalies kaip ir Suarezas nekaltas, bet iš kitos pusės, na, akivaizdu, kad jisai pasirinko tą universitetą, na, ne šiaip sau galvojo,
kad taip, jam kaltinimai nėra jokie pareikšti, tai tik rektorių universiteto penkiem berods žmonėm, darbuotojom, tačiau jo, faktas, kad tu apie tai žinojai, jeigu pasirinkai būtent tą universitetą.
Suarezas nekaltas, aplinka kalta. Na, iš tikrųjų, italai, žinom, kiek pridalino pilietybių, na, jau ne vieną dešimtmetį jie tą daro futbolininkams iš Pietų Amerikos, ir ko gero didžiausias skandalas buvo, kai jie suteikė, na, nes tikrai daug Pietų Amerikoje buvo italų emigrantų, kurie iškeliavo tarp karų, prieš antrą pasaulinį karą. Tikrai daug yra palikuonių tenais, ir didžiausias skandalas, ko gero, buvo, kai Juanas Sebastianas Veronas italijos pilietybę gavo gan lengvai, žaidės tada Romos Lazio ir po to išėjo į Manchester United, ir anglai pradėjo tikrint, kad kažkas čia negerai su tom pilietybėm, pasirodo, jokių ten itališkų šaknų pas Verona nėra, ir taip atvirai ir nieks neatskleidė, kokios aplinkybės buvo, bet Veronas paliko Angliją, ar buvo priverstas tą padaryti, ar savo norų čia istoriją nutyli. Na ir žinom, kad Anglijoje irgi su pilietybėm turėjo reikalų, ir mūsų Lietuvos legendinis futbolininkas Tomas Danilevičius, kuris, na, tam, kad patektų į Londono arsenalą, o tada Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungoje, priėmė Graikijos pilietybę, neva jo senelė buvo iš Graikijos kilusi, ir, na, manau, kad irgi viskas aišku, kaip buvo gauta ta pilietybė.
Federacijos prezidento rinkimus neminėjo šito fakto, kad turi šaknų Graikijoje.
Tai neaišku, ar čia privalumas ar ne, tai vienas klausimas, bet žinot, jei man pasiūlytų Londono arsenalas kontraktą, aš ko gero irgi priimčiau kitos šalies pilietybę, Graikijos ar Papua Naujosios Gvinėjos, na, Rusijos tik nepriimčiau.
Na ir niekur nebėgam iš Italijos, iš tikrųjų tokia kuriozinė situacija įvyko po pirmojo turo tarp Romos ir Veronos ekipų. Į protokolą buvo neįrašytas Amadu Diawara žaidėjas, kuriam jau sukako 23 metai, jau buvo su jie, o jisai buvo įrašytas į tą sąrašą žaidėjų, kurie yra U22, ir tada tie U22 žaidėjai neprivalo būti pagrindinėme protokole, kur yra 25 žaidėjų sąrašas, ir tiesiog dėl tos klaidos Romai buvo įskaitytas pralaimėjimas 0-3, Roma bandė apeliuoti, kad jų net tas visas sąrašas jis nebuvo užpildytas, ir kad jie čia nebandė kažko piknaudžiauti, kad tai tiesiog žmogiškoji klaida, nuo praeito sezono jaunuolis liko tam U22 sąraše, tačiau italai griežtai sureagavo, įskaitė pralaimėjimą 0-3, ir kas įdomiausia, Romos klubo generalinis sekretorius, kuris už tai atsakingas, Pantaleo Longo, jisai iš karto pripažino savo klaidą, pasitraukė iš pareigų, ir skelbiama, kad perėjo dirbti Verona klubą.
Fantastika.
Fantastika.
Na ir dar įspūdingą kontraktą pasirašė Ansu Fati, Barcelonos jaunasis talentas, kuriam tik 17 metų, bet jis jau debiutavo ir Ispanijos rinktinėje. Na ir įsigaliojo šią savaitę jo profesionalus kontraktas, ne jaunimo akademijos sutartis, ir įspūdinga išpirko suma 400 milijonų eurų. Tai Barcelona pasimokė iš Neymaro, kurį rašė 2-2-2, išpirka 222 milijonus ir PSG perpirko, tai dabar, kad neperpirktų tokių talentų, tai rašė 400 milijonų.
Na, Ansu Fati už Kazuyoshi Miura yra jaunesnis turbūt beveik 3 kartus.
Praktiškai anūkas.
Taip, praktiškai anūkas, 53 metų vyriausias pasaulio profesionalus futbolininkas, pratęsė kontraktą su Yokohamos FC klubu, ir šis klubas pateko į aukščiausią šiemet lygą Japonijoje, žaidė to J-League vadinamoje, ir štai paskutinį pirmajame ture žaidė 56 minutės startinėje sudėtyje, tikrai, na, Spūdingas pasirodymas, 53 metai, pasakysiu tik tai tiek, kad Lietuvoje lygos rekordininkas yra Vacys Lekevičius, 48 metų stovėjo Atlanto vartose, visą būdamas klubo prezidentu, ten aišku, ne viskas taip gražu buvo.
Atsiprašau, juokiuosi, bet dabar net tie vaizdai iškilo, kai tada stovėjo vartose.
Ne iš gero gyvenimo.
Ne iš gero, taip, ne taip smagiai kaip mūra, ar ne?
Praėjusiu savaitgalį startavo dar viena laukta lyga, daug sirgalių turint ir Lietuvoje, ir kalbame apie Bundesliga, truputį vėl apžvelgsime pinigus. Mažiausiai leido pinigų iš visų penkių lygų būtent vokiečiai, pirkiniams išleisti 280 milijonų eurų, pardavė žaidėjų už 305 milijonus, pats stambiausias pirkinys, kurį verta paminėti, tai jau mūsų laido minėtas Leroy Sané, už 45 milijonus jį įsigijo Müncheno Bayernas, ir kad suvoktume tą mastą, kaip mažai vokiečiai pirko, tai Leroy Sané suma sudaro šeštadalį visų Bundeslygos išleistų pinigų, tai yra tikrai nedaug. Iš dar tokių pirkinių verta tikrai paminėti, atkreipkite į šį žaidėją dėmesį žiūrovai, Aleksandris Sorlofas, Norvegijos talentas, 24 metų jį įsigijo Leipcigas už pinigus gautus už Timo Werner, jis kainavo 20 milijonų, pirko iš Crystal Palace'o, tačiau realiai žaidė praėjusiame sezone Trabzonspor ekipoje, pelnė 24 įvarčius, buvo rezultatyviausias lygos žaidėjas, beveik be kelių centimetrų, 2 metrų gigantas.
Na, ir skirtingai visiškai profilio žaidėjai, Werneris ir Sarlatas.
Taip, bet panašu rado pamainą, turbūt keis žaidimo visą kryptį, bet toks vienas iš ryškiausių pirkinių, o pardavimai didžiausi, turbūt tas pats Tiago, už 30 milijonų parduotas į Liverpoolį.
Na ir Havertzas dar į Chelsea, pats brangiausias apskritai, bet kalbant apie Bundesliga, taip grinai, tai aš sakyčiau, kad na, dviejų žirgų lentynės, kuriuose vienas žirgas vis tiek turbūt galva bus priekyje. Taip reikėtų turbūt sakyti.
Sakyčiau, kad visų korpusų
ir žirgo ir kumelės kažkas tokio labiau turbūt.
Na, gal žirgo ir ponio lentynės, man atrodo, bus. Na, tikėkimės, kad bus atkakli kova ir tikrai Bayernas neužsitikrins čempiono titulo po 10 turų, nes po pirmo turo pasigirdo tokios kalbos, kaip Bayernas 8-0. Na, čia sekmadienio futbolo lygoje tokių rezultatų nebūna.
Šalkės, aišku, forma panaši į sekmadienio lygas. O kalbant apie Borusiją, na tai daug vėl jaunimo. Holandas, Sančio, Gio Reina, Judas Bellinghamas žaidė pirmajame ture, 2-17-mečiai ten kūrė įvarčius, 2-20-mečiai mušė įvarčius ir irgi juos kūrė. Tai tikrai bus smagi komanda. Turi jinai ir to tokio vyresnio kažkokio tai ar ne, tokio pamato. Bet aš manau, kad vis tiek sezono eigoje jie barstys taškus, o Bayernas abejoju labai.
Bayernas, kad ir barstys, po to susirinks viską, ką tai gali. Kaip visada, visi kovoja, laimi Bayernas.
Top sport lažybos, ruletė, kortų lošimai, lošimo automatai, stalo lošimai.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Na ir laidos pabaigoje porą raudonų kortelių, aš šį kartą trumpai Angeliui Di Marijai gavo į savo baną ir iš Prancūzijos ten lygos komiteto drausmės, bet na, kažkaip keistai atrodo, žmogus visai neseniai dar taip ir persiego koronavirusu ir ten daug komandoje buvo bedu to klausimu ir visą tą baną jis gavo už spjūvį Paris Saint-Germain ir Marselio rungtynėse, kurios ten pasižymėjo daugybę raudonų kortelių, bet na šiaip visos tos pandemijos ar ne akivaizdoje spjaudytis aikštelėje, kur ten
apskritai turbūt
ir šiaip
kažkaip
apskritai negražu, bet dar
daugiau
čia
negu 6 metai ten
maždaug rungtynių metu kai jau pradėti į mokyklą reikia baigti
spjaudyti. Taip, argentiniečiai yra ir nieko su jais nepadarysi, net ir koronavirusas jie negalioja. Nu, aš raudoną kortelę duosiu keliom organizacijom, pirmiausia FIFA ir UEFA, kurios kuria įvaizdį Lietuvos futbolo federacijai ir Lietuvoje vykstantiems čempionatams. Na ir dabar paskelta, kad bus pasaulio salės futbolo čempionato talismanas, gandras, tai yra gražu, lietuviška.
Įvartito.
Bet vardas Įvartito, na čia galbūt pamatė mūsų laidą FIFA atstovą ir galvojo geras pavadinimas, tai pavadinsim ir gandriuką Įvartito, bet ir pats įvaizdis sukurtas, tas pats šokis, na ir tas pats vaizdo klipas toks padarytas, na atrodo, kad na, nežinau, žurnalistikos instituto studentai antro kurso darė visą tai, tą visą reklamą ir na, jau ir taip mums nesiseka aikštėje su rezultatais, tai dar FIFA ir UEFA nusprendžia biškį pasityčioti ir iš tos įvaizdinės pusės. Ir,
bet keista, kad pats pavadinimas, na, Įvartito, čia juk nėra lietuviškas, tai mes dabar turim čempionatą Lietuvoje, ar ne, turim galimybę kažkokią tai lietuvišką paveldą išnešti visam pasauliui, parodyti, ir mes pasivadinam kažkokiu ispanišku, meksikietišku, koks čia, kaip sakėm, Juanito, dar kažkoks tai.
Na, iš tikrųjų keista ir ta pati apranga gandriuko, tokia keista, tokia, nežinau, ten kaip brazilų bandė kopijuoti. Ar kažką su to jis
man tai įvartyti. Tokia sovietinė ta maikutė
turbūt. Prieš 30 metų va, tokia futbolo apranga. Pats gandras gal viskas okei, Lietuvos nacionalinis paukštis gerai atspindi Bet dėl vardo man irgi čia serialam tiem duoklė meksikiečiam atiduodam, nežinau, įvart.
Tiesiog Marija ir tarpuolį verkia prisižiūrėjo. Tai ir man tas ta pati apranga, geltona, žalia, raudona, na niekad Lietuvos rinktinės tokia apranga nežaidė, na prisiminkim tik tai 94-6 metai, kai buvo Diodoros raudoni bucai, tai atrodydavo geltona, žalia, raudona, o dabar sukurt, na tikrai, na kažkas ir dar UEFA prieš tai sukūrė naujus logotipus, tiek Lietuvos futbolo federacija, tiek pačios rinktinės simbolį vytį, tai dar jeigu ten jau daug kalbėti apie tą federacijos logotipą, tai kaip pamatai tą mūsų vytį, tai tikrai atrodo įsityčiota, liko vytis be galinių kojų ir dabar kaip pamačiau ir aprangas naujas su logotipu ir ypač dar LF stadione tas naujas vytis padarytas didelis, tai toks vaizdas atrodo, kaip vaikystai būdavo tokie arkliukai, kur tik galva, pagaliukas ir jodinėdavom ir dar tas kardelis toks medinis, tai kažkas panašaus.
Pagal rezultatus pusę vyčio pradėsim laimėti, gausim visą vytį.
Na, tai tikrai, tai dar laida įvartis paklausė LFF generalinio sekretoriaus Edgaro Stankevičiaus, kiek kainavo visas šis logotipo pristatymas, sukūrimas ir taip toliau, tai generalinis sekretorius užtikrino, kad Lietuvos futbolo federacijai nieko nekainavo, tai UEFA Grow programa viską padengė, tai matom, kad ir ten vyksta geri dalykai, matyti reikia kažkam pinigus įsisavinti ir tikrai nepagalvojo apie tai, kaip jausis dabar lietuviai matydami vytį tik galvą su pagaliuku.
Belieka palinkėti vyčiai užsiauginti turbūt tas kojeles na, ir plasnuoti per futbolą keturiom.
Nuvestų Lietuvos rinktinę į pergalę.
Taip, iki mūsų laida kitą šeštadienį, lauksiu jūsų dėmesio.